9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Brankica Đikanović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Poseta tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine Srbiji, nova stranica zajedničke budućnosti poručena u Beogradu. Obeležavamo 16 godina od ubistva žetelaca u Starom Gradskom, za koje niko nije odgovarao. U Aleksandrovcu i Vranju noćne restrikcije vode. Grčki parlament usvojio zakone koji omogućavaju novi paket međunarodne pomoći. Fudbaleri Vojvodine i Čukaričkog igraju revanše u kvalifikacijama za Ligu Evrope. U Beogradu 29, u Novom Sadu, Kragujevcu 28, Nišu 26 stepeni, danas vruće, ponegde kratkotrajni pljuskovi, temperatura do 38 stepeni.
Posle razgovora u Beogradu premijera Aleksandra Vučića i članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, zajednička je ocena da prošlost treba ostaviti istoričarima, a da političari moraju da se okrenu budućnosti i pomirenju. Član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović rekao je da je došao u Srbiju jer želi da ceo region krene u snažan ekonomski razvoj.
Profesor Fakulteta političkih nauka Ivo Visković rekao je za RTS da nije nimalo čudno da su sva četvorica učesnika sastanka rekli istu stvar, da okreću novu stranicu u odnosima.
Jasnija poruka od toga ne može biti. To pokazuje da se došlo do zaključka da je ono što je prošlost na neki način bilo puno opterećeno raznim problemima, ali da ako želimo zaista, ako želimo bilo kakav napredak, moramo to ostaviti iza sebe, ne zaboraviti, nego jednostavno prevazići i krenuti dalje. Imamo prvi put situaciju da su se političari ponašali racionalno, ne želeći da koriste ostale mogućnosti. To dokazuje da smo i napredovali u političkoj kulturi, jer taj stepen odgovornosti kod vodećih ljudi pokazuje da su naša društva i oni kao političari sazreli, a to je dobar znak za budućnost.
Diplomata Dušan Spasojević rekao je za našu televiziju da je boravak tročlanog predsjedništva prilika koju je zvanični Beograd dobro iskoristio.
Postignut hat-trik u veoma teškim okolnostima, iz jedne situacije u kojoj smo bili u defanzivi i gubili utakmicu svi u regionu, vrlo brzo je preokrenut rezultat i slika koju smo gledali iz potočara, imali potpuno drugačiju situaciju i moramo da budemo objektivni da je zvanični Beograd itekako dobro odreagovao. Trebalo je smoći snage da nakon onakve slike i onoga što je trebalo da bude jedno poniženje, da se ovo pretvori u jednu veoma kvalitetnu posetu i sa koje su svi akteri postali veoma pozitivne poruke.
Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović ocenila je da je poseta članova predsjedništva Bosne i Hercegovine bila važna, jer Srbija ne odustaje od regionalnog pomirenja. Mihajlovićeva je za List danas rekla da je mnogo toga već urađeno i uveliko se i dalje radi na povezivanju zemalja regiona.
Srpske vlasti neće nasesti na zapaljivu retoriku hrvatskih zvaničnika o slavljenju 2 decenije od akcije Oluja i nastavit će da se zalažu za nastavak procesa pomirenja, poručili su ministri Jadranka Joksimović i Bratislav Gašić. Oni su za Blic naveli da iako Hrvatska povodom 20. godišnjice Oluje organizuje vojnu paradu u Zagrebu, Beograd ostaje dosledan dobrosusedskoj politici.
Povodom 16. godina od ubistva 14 srpskih žetelaca u selu Staro Gradsko na Kosovu i Metohiji, danas će biti služen parastos koji će služiti episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije. Srpski žetelci ubijeni su iz zasede na njivi 23. jula 1999. godine. Ministar za zajednice i povratak Dalibor Jevtić zatražio je da se odgovori konačno izvedu pred lice pravde.
Posle odluke kosovske vlade da raspusti civilnu zaštitu, Srpska lista se opštava da to nije paralelna bezbednosna struktura sa severa Kosova, kako je ocenjeno u Prištini. Ta lista navodi da je civilna zaštita jedna od retkih institucija koje su odgovorno delovale u zaštiti života građana. Odlukom vlade u Prištini predviđena je integracija 435 pripadnika civilne zaštite, koju čine pripadnici srpskih bezbednosnih struktura u kosovske institucije i preuzimanje svih objekata koje su koristili.
Ovo su vesti u 9. Zbog visokih temperatura pojedina mesta u Srbiji imaju ozbiljnih problema sa vodom, među njima oko 1000 stanovnika sela na Pešterskoj visoravni. U Aleksandrovcu su uvedene noćne restrikcije, od meštana se traži da bašte i voćnjake ne zalivaju vodom za piće, javlja Dragan Lazić.
Direktor vodovoda Slađan Vidojević nam je rekao da Aleksandrovac ima dovoljno vode. Sa Žilinskog i Ćelinskog izvorišta dobijamo 120 litara vode u sekundi. Međutim, poljoprivredna domaćinstva u Župi vodu koriste za zalivanje bašti, voćnjaka i drugih zasada, pa je zbog toga vode u akumulacijama sve manje. Doneli smo odluku da građani koji u toku meseca potroše 30 do 60 kubika vode, utrošak plate desetostruko više od utvrđene cene, a oni koji prekorače i 60 metara kubnih budu isključeni sa mreže do 90 dana. Ovo su dakle prve posljedice dužih sušnih perioda. Visoke temperature već ugrožavaju u sebe. U Aleksandrovcu se zato razmišlja o izgradnji malih akumulacija od planinskih rečica i potoka koje bi služile za navodnjavanje i tako izbjegle nestašice vode za piće.
I u Vranju noćne restrikcije u pojedinim naseljima. Detaljnije Danica Mirić.
Javno preduzeće Vodovod u Vranju donelo je odluku da u periodu od 18 do 22 sata isključuje vodu u naseljima u blizini autoputa i u selu Dubnica. Restrikcije su, kažu, ovom preduzeću neophodne jer sistem ne može da isporuči dovoljno vode. Potrošnja je enormno povećana, kažu nadležni, zbog nenamenskog korišćenja vode. U Vodovodu apeluju da potrošači ne zalivaju zelene površine, pločnike, dvorišta, da ne navodnjavaju poljoprivredne površine. Vode ima dovoljno, ali se potrošnja drastično uvećava u periodu od 18 do 22 sata, pa se naglo prazne rezervoari.
Gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović zatražio je pomoć vojske i susednih opština kako bi se poboljšalo snabdevanje vodom u tom gradu, javlja Slavica Novaković.
Meštanima 10 sela nadomak Loznice koji već danima nemaju vodu za piće, od jutros je stigla pomoć. Upravo se nalazim u putu ka selu Draginac gdje su se uputila dva vojna kamiona sa cisternom za pijaću vodu. Kako su nam rekli iz gradske uprave, na terenu su sada 4 cisterne, 2 u vlasništvu grada i 2 vojne. Za desetak dana stići će još 2 koje je kupio Loznički vodovod.
A u Požarevcu i okolini i dalje je na snazi apel da se štedi voda, javlja Novica Savić.
U Požarevcu nema planskih restrikcija vode, ali ima nestanka vode u višim zonama grada, u drugoj i trećoj visinskoj zoni. Razlog tome je prevelika potrošnja u prvoj gradskoj zoni, jer je ona proteklih dana zbog vrućina i zbog nenamenskog trošenja vode porasla sa prosječnih 18 litara u sekundi na čak 50 litara. U Požarevačkom vodovodu su u početku upozoravali građane da prestanu sa zalivanjem bašti i travnjaka, ali od juče su na teren krenuli i komunalni inspektori koji će izricati kazne nesavesnim građanima, a one inače iznose 5000 dinara.
Svi proizvodni kapaciteti u Beogradu rade normalno, ali se voda troši neracionalno i zato se u podavalskim selima nastavlja plansko isključenje vode po 12 sati dnevno. To je rekla u našem jutarnjem programu Milica Todorović iz Beogradskog vodovoda i kanalizacije.
Jutros je situacija malo bolja, ali ćemo mi uraditi ipak ovo preusmerenje koje smo dogovorili kako bi građani podjednako, da kažemo, bili snabdeveni vodom i u toku 24 sata naizmenično imali, odnosno nemali. Mi smo određene delove privremeno, da kažemo, zaustavljali da bi i ti građani dobili vodu. Problem je ipak što se u ovim vrelim danima voda troši mnogo više nego što su to neke naše sanitarne potrebe. Ali ako bi se voda trošila samo za najnužnije potrebe dok ne prođu ovi vreli dani, svi bi imali u Beogradu uredno snabdevanje vodom. Konzum je veliki zaista, pa svi naši objekti prepumpavaju vodu iz zone u zonu, ukupno 5 visinskih zona, i dok stigne do onog krajnjeg potrošača, ako se neracionalno troši, onda neće imati svi uredno snabdevanje.
Velika vrućina i suvo vreme snizili su vodostaje reka u Srbiji. One su u manjem opadanju i stagnaciji, odnosno u domenu niskih i srednje niskih vodostaja, kaže za vesti u 9 hidrolog Dejan Vladiković.
U narednih 10 dana ne očekuje se značajnije poboljšanje hidroloških situacija. RHMZ je izdao upozorenja za niske plovidbene nivoe za reku Dunav kod stanice Smederevo, Pančevo i Zemun i za Beograd na reci Savi. Što se tiče ostalih manjih vodotoka, izdato je upozorenje za Gornji tok Toplice, Jablanicu, Veternicu, Vlasinu, Mlavu i za određene vodotoke u Južnom Banatu. Neke poraste vodostaja moguće je očekivati u, da kažemo, drugoj dekadi avgusta.
Nizak vodostaj pravi probleme i u rečnom transportu. To se odrazilo na cenu pšenice. Još jedan razlog za to je i velika ponuda na domaćem tržištu. Detaljnije Petar Kočić.
Zbog nepovoljnih vremenskih prilika u zapadnoj Evropi, Americi i Kanadi, cena pšenice je posle žetve na svetskom pa i našem tržištu počela da raste. Kod nas je dostigla cenu veću od 18 dinara bez poreza, što je ratarima dalo nadu da će ipak pokriti troškove proizvodnje. Međutim, nada je kratko trajala, jer imamo ozbiljnih transportnih problema pri izvozu, objašnjava direktor Žita Srbije Vukosav Saković.
Nivo Dunava, odnosno vodostaj na Dunavu je toliko pao da se u toku Dunava između Bugarske i Rumunije napravili čepovi od konvoja sa žitima i drugim teretima koji ne mogu da prođu. A i oni koji su tovarili robu, tovarili su svega nešto preko 50% od dozvoljenih količina, što je dodatno poskupljivalo transport, a poskupljenje transporta je uticalo i na sniženje cene na domaćem tržištu.
Direktor Novosadske produktne berze Žarko Galetin također smatra da je otežan izvoz jedan od uzroka smanjenja cene pšenice na domaćem tržištu.
To stvara dodatni pritisak ponude na domaće tržište, što može da bude jedan od razloga primetnog trenutno pada cene pšenice koje se kreće na nivou između 17,5 i 18 dinara po kilogramu bez poreza.
Galetin nije mogao da proceni da li će cena pšenice i dalje padati ili stagnirati, jer je reč o berzanskoj robi čija cena svakodnevno trpi uticaje raznih prilika na svetskom planu.
Poslanici Skupštine Srbije nastavit će sednicu raspravom o amandmanima na predlog zakona o istraživanju nesreće u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju i o izmenama zakona o obligacionim odnosima u vazdušnom saobraćaju, javlja Mirjana Nikolić.
U načelnoj raspravi najavljena je podrška zakonima, ali i veliki broj amandmana koji se odnose pre svega na izbor direktora novog nezavisnog tela koje će se baviti ispitivanjem uzroka nesreće u transportnom saobraćaju. Poslanicima opozicije zasmetalo je što direktora imenuje vlada na predlog premijera, dok je ministarka saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović objasnila da se javni konkurs podrazumeva, iako to ne stoji u zakonu. Također, Mihajlovićeva je obećala da će prihvatiti amandman o skraćenju rokova za donošenje podzakonskih akata. Posle rasprave očekuje se i glasanje o ovim zakonima i nekoliko međunarodnih sporazuma.
Slušate Radio Beograd 1. Evropska centralna banka je za 900 miliona evra povećala sredstva za likvidnost koje su na raspolaganju grčkim bankama, što je drugi podsticaj te vrste za manje od 7 dana. Dodatna sredstva Evropske centralne banke znače da će grčke banke i dalje moći da isplaćuju gotovinu.
Sa 230 glasova za i 63 protiv, grčki parlament usvojio je drugi set reformskih zakona koje međunarodni poverioci traže u zamenu za treći paket pomoći Atini, javlja Majda Šimunec.
Na osnovu političkog konsenzusa, kao i pre 7 dana, podršku vladi pružila je parlamentarna opozicija Nova demokratija, Reka i PASOK. Među onima koji su rekli da ne prihvataju drugi deo paketa, očekivano bio je 31 poslanik vladajuće Sirize, isti oni koji su se protivili i prvom setu mera štednje, pripadnici takozvane leve platforme, predvođeni smenjenim ministrom Lafazanicom i još uvek aktualnom predsjednicom parlamenta Zoji Konstantopulu. Jedino iznenađenje bio je glas za bivšeg ministra ekonomije Janisa Varufakisa, koji je rekao da uprkos fundamentalnom neslaganju s merama želi jedinstvo Sirize i da svojim glasom pruži podršku premijeru i novom ministru ekonomije Cakalotosu. Za skupštinskom govornicom premijer Aleksis Cipras je poručio da će vlada nastaviti da se bori za interese naroda i da neće odustati jer nisu kukavice koje će prihvatiti poraz.
Atinski advokat Panajotis Janopoulos podneo je krivičnu prijavu protiv donedavnog ministra financija Janisa Varoufakisa uz optužbe za prevaru i izdaju zemlje tokom pregovora sa međunarodnim poveriocima. Janopoulos je zatražio da se Varoufakisu oduzme poslanički imunitet kako bi moglo da mu se sudi. Advokat je naveo da je bivši ministar financija naneo Grčkoj štetu veću od 20 milijardi evra.
U dva samoubilačka bombaška napada koja su izvele dve devojčice mlađe od 15 godina na severu Kameruna, poginulo je 11 osoba, a više od 30 ih je povređeno. To područje je česta meta napada ekstremističke grupe Boko Haram. U Bagdadu je najmanje 16 ljudi poginulo i 30 je ranjeno u eksploziji automobila bombe u jednoj pretežno šiitskoj četvrti. Eksplozija se dogodila u Trgovačkoj ulici prepunoj ljudi. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad.
9:15, ovo je Radio Beograd 1.
Na teniskim terenima Beogradskog Kalemegdana večeras počinje festival Musicology, koji će predstaviti proslavljena imena soul, funk i jazz muzike. Festival će otvoriti trubač i kompozitor Duško Gojković sa svojim bendom Belgrade Summit Octet.
Sada govorimo o revanš utakmicama kvalifikacija za fudbalsku ligu Evrope i to na početku. S nama je Bilen Bigović. Dobro jutro.
Dobro jutro. Sinoć je definitivna potvrda. Sledeći protivnik Partizana u kvalifikacijama za fudbalsku ligu šampiona Stea Ua, klub slavne prošlosti i sigurno veliko iskušenje za crno-bele. Stea Ua je izgubila od Trenčina 3-2, ali u prvom susretu bilo je nedostižnih 2-0. Već 28. jula prvi meč sa crno-belima u Bukureštu. Kako rekao smo, kvalifikacije za Ligu Evrope, revanši, naši klubovi na dobrom putu, Čukarički i Vojvodina, imaju prednost iz prvih mečeva. U 18 časova Spartak s Vojvodina, prvi meč 3-0 za Novosađane, Gabala Čukarički na Banovom brdu bilo je 1-0. Streljaštvo, evropsko prvenstvo u Mariboru, čekamo drugu medalju posle zlata Ivane Maksimović i Slovenije kolega Predrag Strajnić.
Seniorki će se takmičiti u disciplini malokalibarski pištolj, kao i naši seniori. Tu su u glavnim ulogama Zorana Runović, koja će pokušati da osvoji olimpijsku normu, i Zlatić. Takođe i naše seniorke u disciplini malokalibarska puška, ležeći stav, pokušaće da dođu do medalje. Takođe će se takmičiti Andreja Arsović, Ivana Maksimović i Jelena Živković.
Kratko o vaterpolu, ovoga jutra još jedan trening naše reprezentacije pred sutrašnji put u Rusiju na svetsko prvenstvo.
O sportu detaljno pola sata, u žurnalu u 15:30 posle novosti dana.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Otvoreno, iskreno. Nova stranica u odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine. O značaju posete članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Beogradu govore profesor Fakulteta političkih nauka Nenad Kecmanović i Jelica Minić, predsjednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Talasanje, četvrtak od 11:05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Dobro jutro.
U ovim vrelim danima osveženje tražimo na bazenima, jezerima i rekama i često ne razmišljamo o tome kakav je kvalitet vode u kojoj se kupamo. Zato jutro se i proveravamo kakav je kvalitet vode na beogradskim bazenima, rekama i na najvećem kupalištu na Adi Ciganliji. Doktor Ivan Ristanović je šef odseka za vodu u Gradskom zavodu za zaštitu zdravlja. Gospođo Ristanović, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakav je kvalitet vode na bazenima u Beogradu?
Prema najnovijim rezultatima koje imamo, kvalitet vode u beogradskim bazenima je zadovoljavajući kako u pogledu fizičko-hemijskih, tako i u pogledu mikrobioloških osobina, tako da naši kupači mogu da slobodno koriste bazene.
Kakav je kvalitet vode na Adi, na rekama i jezerima u gradu?
Što se tiče Ade, prema rezultatima kojima do sada raspolažemo, kvalitet vode je takođe dobar. Takva je trenutno situacija i na Lidu, mada i sa jednog i sa drugog kupališta očekujemo nove rezultate krajem ove, odnosno početkom naredne nedelje. S obzirom da se radi o prirodnim vodama koje nisu dezinfikovane, savjetujemo obavezno tuširanje nakon izlaska posle kupanja. A što se tiče drugih plaža, njih kupači koriste na sopstvenu odgovornost jer ta se voda ne kontroliše i onda je to tuširanje apsolutni imperativ, kao izbjegavanje potapanja glave u vodu kako bi se izbjeglo gutanje vode i eventualne problemi sa zdravljem.
A kakva je situacija sa bazenima? Da li važe isti savjeti?
Što se tiče savjeta za korištenje bazena, to su standardne sanitarno-higijenske mere koje uvijek preporučujemo, a to je obavezno korištenje dezobarijera na ulasku u bazene i na ulasku u toalete. Zatim obavezno korištenje toaleta, naravno. Zatim izbjegavanje stajanja i sedenja na plošinama oko bazena koje su dobro osunčane i vlažne, što apsolutno pogoduje razvoj mikroorganizama. Također je važno da se kupači održavaju kupanje, odnosno korištenje bazena u vrijeme kada boluju od akutnih respiratornih oboljenja, oboljenja digestivnog trakta, kada imaju infekcije kože sluznica, ne samo u vrijeme kada je ta bolest aktivna, nego i 1 do 2 nedjelje po povlačenju svih simptoma.
Ima li nekih parametara koji bi govorili o tome koliki je maksimum kupača u bazenima u jednom trenutku?
Naravno, postoje preporuke prema kojima je broj kupača 1 na 2 do 3 kvadratna metra. Da, postoje situacije u kojima naši bazeni budu prenatrpani. Pretpostavljam da se niko od nas i ne bi osjećao prijatno da bude vraćen sa kapije, što možda u nekim situacijama i ne bi bila loša mera sa zdravstvenog aspekta.
Hvala vam na razgovoru. Bila je to Ivana Ristanović iz Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja.
U Beogradu je trenutno 31 stepen, u Novom Sadu 30, u Kragujevcu 29, u Nišu 28. Danas će biti sunčano i veoma toplo, u planinskim predjelima moguća kiša, najviša dnevna 38, u Beogradu maksimalnih 37 stepeni. Do nedelje će biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme, a uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se ređa pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. U nedelju krajem dana i tokom noći na severozapadu, a u ponedeljak i u ostalom delu zemlje očekuje se osveženje sa kišom, lokalnim pljuskovima sa grmljavinom i pojačanim severozapadnim vetrom. Od srede ponovo sunčano uz porast temperature.
A hrast u selu Savinac stare više od 600 godina posečen je tokom protekle noći, kažu u mesnoj zajednici. Meštani neće organizovati proteste jer je to već gotova stvar, a hrast se nalazi na trasi autoputa Beograd-Južni Jadran na deonici od Ljiga do Preljine. Tom informacijom završavamo vesti u 9. Pozdravljaju vas Brankica Đikanović, Nikolina Trivunović, Đorđe Radosavljević, Miroslav Antonijević i Miroslav Bojvodić. Prijetan dan uz Radio Beograd 1.